Мәскәүде Россия ислам дөньясы стратегия күзаллау төркеме җитәкчелеге, ислам хезмәттәшлеге оешмасы әгъза дәүләтләр ишләре белән очрашты. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров, Россия президенты Владимир Путинның Малайзияда мөселман илләре башлыклары очрашуында чыгыш ясаганга быел 20 ел тулуын искәртте. Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин ислам хезмәттәшлеге оешмасы дәүләтләре ишләрен Россия ислам дөньясы Казан форум 2023 халыкара икътисади форумында катнашырга чакырды. Форум Казанда май аенда узачак. Катнашучылар алдында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов чыгыш ясады. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Мәскәүдә эш сәфәре белән булды. Рөстәм Миннеханов Горбунов исемендәге Казан авиация заводында Туполев филиалында оборона-сәнәгать комплексын үстерү Россия Федерациясе дәүләт программасын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча киңәшмәдә катнашты. Производство игәрлекләрен үстерү дәүләт оборона заказын гамәлгә ашыру мәсьәләләре каралды. Татарстанда урнашкан оборона-сәнәгать комплексы предприятиеләренә үткән елның сентябреннән 5000-нән артык кеше эшкә урнашкан. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы мәгълүматлары буенча бүгенге көндә 4000 эшче урынына вакансия калган. Оборона-сәнәгать комплексы предприятиеләренең эшче кадрлар белән тәэмин ителешенә атна саен федераль дәрәҗәдә мониторинг ясала. Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белән берлектә тиешле чаралар күрелә. Мәгълүм булганча, башка төбәкләрдән эшче кадрлар җәлеп иткән предприятиеләр дәүләттән финанс ярдәмене өмет итә ала. Шундый һәр белгеч өчен 12 минималь хезмәт хакы күләмендә субсидия бирелә. Аренда торагы һәм тулай тораклар төзелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов социалистик хезмәт геройлары Галим һәм җәмәгать эшлеклесе Илдус Мастиковны һәм химия фәннәре хезмәткәре Гөлсинә Җантимированы юбилее белән котлады. Бүген Татарстан Республикасында ике социалистик хезмәт герое Илдус Мастиков һәм Гөлсинә Җантимирова юбилеен билгеләп үтә. Сезнең белән горурланабыз. Сезнең ил өчен куйган хезмәтегез һичшиксез олы хөрмәткә лаек. Безнең өчен сез бүген дә тиңсез үрнәк булып каласыз. Нык сәламәтлек, бәхет һәм озын гомер телим, дип язган республика җитәкчесе. Татарстанда яшьләр өчен грант конкурсына гаризалар кабул итү 15 мартка кадәр озайтылды. Катнашучылар социаль проектны гамәлгә ашыруга 300 мең сумга кадәр акча алачак. Гаризалар 14 номинация буенча кабул ителә. Конкурста 18 яшьтән 35 яшькәчә Татарстан халкы катнаша ала. Проектлар Миним субсидияләр платформасында кабул ителә. Гариза бирү кампаниясе тәмамлангач, экспертлар инициативаларны карый һәм җиңүчеләрне игълан итәчәк. Конкурсның гомуми приз фонды 7 миллион сум тәшкил итә. Бәйрәмнәр белән бәйле рәвештә күп функцияле үзәк бүлекләренең Татарстанда эш графигы үзгәрә. Бүген барлык офисларда эш көне 1 сәгатькә кыскартыла. Казанда Заречье, Гагарин, Южный Совет, Мәскәү дәрвишләр, Юзина, авиацилиш бүлекләре иртәнге сәгать 8-дән 4-кә кадәр, Идел буе, Кулагин, Вахитов, Салават күпере трак комплексы бүлекләре бүген көндезге сәгать 11-дән кичке 7-гә кадәр эшләячәк. Иртәгә ял көне бүлекләр киючеләрне кабул итми. Бүген Татарстан башкаласы халкы һәм кунаклары Казан Кремле музейларын бушлай карый ала. Иртәнге сәгать 10-нан кичке 6-га кадәр Эрмитаж Казан үзәге, гаваме урыннарының күргәзмәләр залы, Татарстан табигать тарихы музее, Татарстан дәүләтчелеге тарихы музее, Туп сарайы музее һәм Благовещение соборы тарихы музее ачык булачак. Ислам мәдәнияте музее иртәнге сәгать 9-дан кичке 7 тулып 30 минутка кадәр эшли. Исегезгә төшерәм, без бүген Казан халкы һәм кунаклары Татарстан милли музеена һәм аның барлык филиалларына бушлай кире ала. Традицион халык уеннарының Уенфест халыкара фестиваль бәйгесе башлана. Конкурс өлешенең беренче сайлап алу этабы 2023 елның 16 майына кадәр читтән торып уза. Быел фестиваль конкурс халыкара статус ала һәм якын чит илләрне халык уеннары бәйрәмендә катнашырга чакыра. Конкурста катнашу өчен балаларның халык уеннары күрсәтелгән видео яздырырга, социаль челтәргә Уенфест конкурс 2023 хэштегы белән урнаштырырга. ярларга һәм оештыручыларның электрон адресына гариза юлларга кирәк. Катнашучылар фестиваль конкурска балалар уен культурасына кагылышлы уеннар тәкъдим итә ала. Йола, әйлән бәйлән, драма, хәрәкәтчән, музыкаль, төркем уеннары, шулай ук санагычлар, үртәүчләр булырга мөмкин. Фестиваль бәйгенең икенче этабы традиция буенча 1 июньдә Казан үзәгендә фестиваль форматында уза. 19 мартта Казан ипподромында Нәүрүз бәйрәме уза. Әзербайҗаннар, әфганнар, башкортлар, казахлар, кыргызлар, дагыстанлылар, таҗиклар, төрекләр, төркмәннәр, үзбәкләр һәм башка милләт вәкилләре үз халыкларының мәдәни күп төрлелеген һәм традицияләрен тәкъдир итә. Төп сәхнәдә Татарстан халыклар ассамблеясының милли мәдәни берләшмәләр коллективлары катнашында концерт программасы. Башка мәйданчыкларда халык уеннары оештырыла, җиңүчеләр истәлекле бүләкләр көтә. Билгеле булганча, Акбарс хоккейчыларының плей-офф сериясендәге 3-нче уены Казан командасы файдасына 4-1 исәбенә тәмамланды. Акбарс Түбән Каманың Нефтехимик командасын отты. Киләсе уен Түбән Каманың Нефтехим арена Боз сараенда була. Нефтехимик Акбарс матчы бүген кичке сәгать 5-тә башлана.